kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, patuloy na nagtutulungan ang Australian Federal Police at lokal na otoridad matapos iniulat ang pagkawala ng dalawang Australiano sa Mexico. Binatikos ng mga taga-taguyod ng domestic violence ang nasabing pondo ng pamahalaan. At sa Pilipinas naman, pag-atake ng mga Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabing sinadya at tinarget ang bandilan ng Pilipinas. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, dalawang Australiano ang iniulat na nawawala sa Mexico. Ito ay kasunod ng matagpuan at ang tatlong katawan sa Baja Peninsula, Northern Mexico, kung saan iniulat na nawala ang Australianong magkapatid at kaibigan nito. Sinabi ng tagapagsalita ng Foreign Affairs at Trade sa SBS na nagsanib puwersa ang Australian Embassy sa Mexico City kasama ang Australian Federal Police, mga lokal na otoridad upang mahanap ang dalawang Australiano. Bumiyahe ang magkapatid na sina Callum at Jake Robinson mula Perth patungo sa Mexico para sa isang surfing holiday, ngunit hindi na nakapag-check-in sa accommodation nila sa siyudad ng Ensenada. Humingi ng tulong ang kanilang ina na si Deborah Robinson upang mahanap ang mga anak kasama ang kaibigan nilang mula sa Estados Unidos dahil hindi na niya nakausap ang mga anak simula Sabado. Samantala, natagpuan ng mga investigator ang isang puting ute at inabando ng tent na pinaniniwala ang pag-aari ng mga nawawalang lalaki. Sa ibang ulat naman, binatikos ng mga advocates ng domestic violence kung paano at saan inilaan ng pamahalaang federal ang pondo para dito kasunod ng pagpupulong ng pambansang gabinete nitong Miyerkules. Inanunsyo ng pamahalaan ang aabot sa 1 bilyong pondo na dapat ay mapunta sa Leaving Violence Program ng 5 taon at mga hakbang upang labanan ang online misogyny at mga batang sangkot sa pornography. Ayon sa criminologist na si Professor Vincent Hurley sa Panayam sa Channel 9, naniniwala siyang walang katotohanan ang nasabing pondo.
I just can't believe that the money has been allocated for 5 years. A generation is not considered 5 years, it's considered 20 years. Mm-hmm. So it's false to say that they're looking for generational change. It is just, it's disingenuous for starters. Secondly, Peter Dutton has called for a Royal Commission. As I said, we do not need a Royal Commission. If he wants research, I can send him 6 links from his own parliamentary inquiry library office to tell him all about that.
Sa ibang ulat naman, plano ng pamahalaan na tanggalin ang hadlang sa pamamasukan sa trabaho ng mga carers na takot mawala ng support payment. Isa sa 10 katao sa buong Australia ang nagbibigay ng unpaid care para sa kapamilyang may kapansanan o matatang kapamilya at nasa 300,000 sa kanila ang nakakatanggap ng government carer payment. Ang mga nakakatanggap ng government support ay maaaring makansela ang payment kung sila ay nagtatrabaho ng 25 hours per week. Kaugnay nito, sinabi ng pamahalaang federal na nangangako ito ng $18.6 million sa susunod na 5 taon upang i-adjust ang requirements sa paparating na May budget. Sa ilalim ng pagbago ay makakapagtrabaho na ang mga carers ng 100 hours sa loob ng 4 linggo. Ayon sa Social Services Minister Amanda Rishworth, ang mga pagbabago ay magpapabuti sa workforce participation. Sa Pilipinas naman, sa patuloy na bangayan sa West Philippine Sea, target umano ng water cannon attack ang mismong bandila ng Pilipinas. Ito ay matapos inatake ng Chinese Coast Guard ang 2 barko ng bansa habang nagsasagawa ng kanilang humanitarian mission. Ito ay ayon sa video footage na nakuha ng Philippine Coast Guard sa insidente kung saan nawasak ang mga barko ng PCG at Bureau of Fisheries o BFAR ng bombahin ng tubig ng mga barko ng China noong 30 ng Abril. Sa gitna nito ay nanindigan ng Pilipinas na hindi sila gaganti sa pagbomba ng China sa mga ito. Aabot sa 2 hanggang 3 milyong piso ang danyos na tinamo ng mga barko sa nasabing water cannon attack. Sagot naman ng pamahalaan ang gastos sa pag-ayos ng mga barko. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Sabado, ika-4 ng Mayo, sa Perth, bagyang maulap 22 degrees, sa Adelaide, kadalasan maaraw 22, maulap din sa Melbourne at 17, ganun din sa Hobart at 17, samantala sa Canberra ay aambon at 17 degrees, uulan naman sa Sydney at 20, aambon sa Brisbane at 24, sa Cairns, bagyang maulap at 29, at sa Darwin, maaraw at 35 degrees. Yan ang mga mainit na balita. Sa putong ito, ako si Claudette Centeno.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.